Filloi sot vizita apostolike e papës Benedikti XVI në Benin, vënd afrikan që shënon udhtimin e 22 apostolik të atit të shenjtë. Papa u nis sot paradite rreth orës 9 nga aeroporti i Fiumicinos për në Kotonu. Arriti në aeroportin ndërkombëtar kardinali Bernardin Gantë të Kotonus në orën 15. Për ta pritur kishin dalë autoritetet më të larta të shtetit, të kishës e të besimeve të tjera fetare në vend. Menjëherë pas zbritjes në troje të Beninase, ceremonia e mirëseardhjes dhe përshëndetja e parë Benediktit të 16 drejtuar Afrikës.
Që në fillim papa nënvizoi arsyen e trefisht që shtyu të realizonte këtë vizit duke kujtuar 40 vjetorin e lidhjes së marrëdhënieve diplomatike të Beninit me Selin e Shenjt dhe 150 vjetorin e ungjillëzimit. Dorëzimin e nxitjes apostolike pas sinodale Afrika Munus që do të udhëheqë veprimtarinë baritore të bashkësive të ndryshme të krishtera në vitet e ardhshme dhe dëshirën për të vizituar personalisht varrin e birit të shquar të këtij vendi, kardinalit Bernardin Gantin. Prandaj e drejtë të vinë vendlinjen e ti, të lutëm mbi varrin e ti e të falenderoj Beninin që i dhëroj kishës këtë birë të shuar, tha papa. E në vijim u drejtoj për shëndetjen e ti të përzemërt krerve të feve tradicionale që kishin dalë për t'i uruar mirë së ardhjen.
Le Benin interp ancienne de noble tradicion.
Benini është tokë me tradita të lashta e fisnike, historia e tij plot me vlera. Dëshiroj prandaj të përshëndes krerët tradicional. Kontributi i tyre është i rëndësishëm për ndërtimin e ardhmërisë së këtij vendi. Dëshiroj të inkurajoj që me urtinë me njohjen e zakoneve të japin ndihmesën e tyre për kalimin delikat nga shoqëria tradicionale në atë modern.
E duke folur për këtë kalim, papa preku disa nga problemet më aktuale, jo vetëm për Afrikën, duke i thënë jo në nështrimit pa kushte për ballë ligjeve çnjerëzore të tregut të financës që nganjëherë drejtojnë ekonominë, nacionalizmit e tribalizmit shterp, politizimit ekstrem e tensioneve ndërfetare.
La modernité ne doit pas faire peur.
Shoqëria moderne nuk duhet shikuar me frikë, por me bindjen se nuk mund të realizohet duke harruar të kaluarën. Ajo duhet shoqëruar me kujdesin për të mirën e të gjithëve, duke i kapërcyer pengesat që ekzistojnë në kontinentin afrikan e gjetiu, për shembull, prirjen për t'u nënshtruar pa kushte ligjeve të tregut ose të financës. Nacionalizmin ose lidhjet e smura farefisnore që mund të bëhen vdekjeprurse, politizimin e skajshëm dhe tensionet ndërfetare në dëm të së mirë së përbashkët, e sidomos shpërbërjen e vlerave njerëzore, kulturore, etike e fetare.
Kalimi në një shoqëri moderne, vijoj të shpjegonte papa, duhet të udhëhiqet nga kriteret sigurta që bazohen mbi virtytet e njohura kombëtare, por edhe nga ata që i kanë rënjet në dinjitetin e njerëzit, në madhështinë e familjes e në respektimin e jetës. Zoti i beson njerëzit e ja do të miren, na takon ne t'i përgjigjemi ndershmërisht besimit të ti.
L'Eglise, për sa par, aporte sa kontribucion specifik.
Kisha, i siguroi Beninasit papa, do të vijoj të japë ndihmesën e vet me lutje, me vepra mshire, posaçërisht me veprimtari edukative shëndetësore, për herë pran nevojtarve e të gjitha tyre që janë në kërkim të Zotit.
E nuk është as pak e vërtet se Zoti nuk ekziston si që duan ta paraqesin disa, ose se është kriti për nevoj. Ai është, e është mik i njeriut. Me këtë frymësie vllazërie shkel në vendin tuaj, nënvizoi papa, duke përfunduar përshëndetjen drejtuar Beninit dhe mbar Afrikës me një bekim në gjuhën venase. Zoti e bekoft Beninin.
Acimauton nikondo Benin to gjithë.